punctul meu de vedere, în primul rând, pentru Rusia este o victorie a la Pirus, pentru că, în realitate, oamenii ei au reușit să mențină trupele rusești din jurul Mariupolului timp de 82 de zile, trupe care ar fi putut să se ducă în zona Donbass sau în Teacta Zaporoje și să facă victime civile, cum știm foarte bine că o fac până în momentul ăsta, și apărătorii din Azovstal și-au îndeplinit scopul la maximum posibil. Ceea ce a spus și Ministerul Apărării ucrainiene. Când discutăm despre reușită sau nereușită în termeni militari, trebuie să ne gândim la misiune. Dacă misiunea este să menții fixate trupe ale rușilor în jurul Mariupolului pentru o anumită perioadă de timp, în așa fel încât în alte zone apărarea Ucrainei să poată să fie desfășurată și să fie pregătită pentru ofensiva rusă, atunci putem să spunem că în realitate a fost o victorie a Ucrainei prin ceea ce au reușit să facă eroii de la Azovstal, cum îmi place mie să-i numesc.
Radu Hosup, toată lumea se întreabă cât va mai dura. Primul aspect a întrebării și celălalt, consecințe sociale, economice, politice pentru regiunea noastră.
Din păcate, războiul este un lucru volatil, ca să spun așa. Prin urmare, nu o să poată vă spune absolut nimeni, cu atât mai puțin eu, cât va dura acest război. Însă, la ceea ce e important să ne uităm în acest moment este bătălia pentru Donbass. Rusia a plecat cu niște planuri mărețe, să spun așa, în momentul când au invadat ilegal, ilegitim și imoral Ucraina. Ulterior, aceste scopuri au tot scăzut în importanță, de la bătălia pentru Kiev, la bătălia pentru Harkov, pe care ambele le-au pierdut rușii, până la bătălia pentru Donbass, care inclusiv această bătălie care se desfășoară în acest moment are trei straturi diferite. Există cleștele Popanța Izium, care pare să că nu reușește să se închidă, prin urmare să încercuiască trupele ucrainiene din acea pungă Donbass. Există al doilea clește, care este mai mic, între Popanța și Liman Taurupjine, care nici el până în acest moment nu avem indicații că ar reuși. Și mai există o ultimă variantă a rușilor, varianta încercuirii trupelor ucrainiene din zona Severodonetsk. Dar ceea ce vedem în momentul ăsta în Severodonetsk este că ei bombardează nediscreționar infrastructură critică civilă, ceea ce înseamnă că practic mariupolizează Severodonetsk. Prin urmare, la bătălia de la Donbass trebuie să ne uităm în primul rând. Când ea va fi încheiată, din punctul meu de vedere, nu va fi încheiată cu o victorie a rușilor. Pe mai departe, trebuie să vedem dacă acest conflict se va transforma într-un conflict înghețat, dacă se vor așeza la masa negocierilor sau dacă se va continua conflictul armat. Ceea ce înseamnă că pentru bătălia de la Donbass trebuie să ne așteptăm la cel puțin 2 luni de zile din acest moment să continue și pe mai departe vom vedea care sunt scenariile diplomatice și militare.
Consecințe.
Consecințele vor fi grave pentru regiunea noastră din punct de vedere economic. Se știe că Rusia și Ucraina sunt grânarii Africii și o parte din grânarii Europei. Fiind în conflict în acest moment, existând blocada de la Marea Neagră, Ucraina nu poate să folosească de exporturile sale și practic să hrănească o parte a populației lumii. România este un factor important în acest moment pentru că ajută prin portul Constanța practic la hrănirea unei părți a Africii. Însă asta va duce la creșterea prețurilor la alimentele de bază, ceea ce înseamnă că îi va afecta pe cei săraci, în primul rând, și pe cei nevoiași din lume, mai repede decât pe cei din clasa medie sau superioară. Pe mai departe, problema de război în regiune creează probleme geostrategice, mutări ale polurilor de influență. Vedem că Ungaria se opune la multe lucruri pe care Uniunea Europeană vrea să le facă pentru ajutorarea Ucrainei. Pe partea cealaltă, vedem Polonia devenind un lider regional în zona de est a Europei. Turcia, în același timp, își exercită puterea. Deci, prin urmare, avem mai multe paliere. Vom avea probleme economice din cauza minereurilor care există și în zona Donbass și în toată Rusia și toată blocada economică, care va duce pe mai departe la probleme de aprovizionare și de dezvoltare a tehnologiilor peste tot în lume.
Politice și geostrategice aveți în vedere ce anume, dacă puteți să extindeți un pic?
Depinzând de soarta războiului și cine câștigă acest război, vom putea vedea o reînviere a naționalismului conservator în Europa, dacă câștigă Rusia, de exemplu, pentru că în momentul ăla populația va spune, vedeți voi, ați dat bani Ucrainei și băia n-au fost în stare să se apere și știam noi că, uite, ați tăiat gazele de la ruși și noi acum plătim mai mult pe gaze și a fost totul degeaba. În schimb, dacă va câștiga Ucraina, va fi o întărire a tot ceea ce înseamnă valori democratice peste tot în Europa. Astfel este important ca Ucraina să câștige acest război, nu doar pentru Ucraina, ci și pentru noi, pentru Europa. Aceasta este partea politică, partea geostrategică vine pe zona de influență a Turciei și a Poloniei în zona europeană și nu o spun într-un sens negativ, ci pur și simplu ca un aspect pe care îl vedem deja. Polonia demonstrează că face parte din leadership-ul țărilor de est, devansând România, care ar fi fost într-o poziție chiar de pole position. Din păcate, chiar dacă domnul ministru de externe ucrainean Kuleba a spus că România face o diplomație inteligentă, într-un interviu dat unui post de televiziune din România, consider că am fi putut fi chiar mai cu curaj implicați în acest ajutor. Chiar dacă noi, pe teritoriul României, facem lucrul ăsta, la Brașov, de exemplu, administrația locală și în speță viceprimarul Flavia Boghiu a dezvoltat singurul punct Blue Dot al UNICEF-ului din interiorul teritoriului României, lucru care a ajuns să fie model de bune practici dat în prime time pe CNN. Adică România, spre deosebire de alte țări din jur, a reușit, sau cel puțin în Brașov, s-a demonstrat că România este alături de Ucraina și că dezvoltă politici publice de integrare a refugiaților în cazul în care își vor dori să rămână pe teritoriul României. Însă, în politica externă, consider că puteam să fim un pic mai curajoși.
De ce credeți că a început Rusia această aventură, care în acest moment, privind din partea asta a Europei, pare sinucigaș? Tot ce a obținut Rusia până acum a fost să-și slăbească pozițiile politice, economice, de influență în lume. Mulți spun răspunsul în conexiune cu mintea bolnavă a lui Putin. Dumneavoastră, aveți o explicație de ce?
Vă dați seama că aici este vorba de o părere personală, analizând ceea ce vedem până în momentul ăsta și ce am văzut înainte de război. Din punctul meu de vedere, consider că a fost o greșeală de calcul. Nici pe departe nu consider că Vladimir Putin este nebun. Consider că, da, există beția puterii acolo și asta îi întunecă judecata, însă Vladimir Putin avea nevoie de un dușman extern pentru a-și menține politica internă, pentru că, să nu uităm, Rusia este una dintre cele mai sărace țări, dacă e să ne uităm la PIB, la puterea de cumpărare a rușilor, și nu discutăm despre orașele mari, ci discutăm de Rusia per total. Deci, prin urmare, avea nevoie de un dușman extern pentru a continua politica internă, una care hrănește oligarhii și zona de putere din jurul lui Putin, care îl țin la putere, și una care trebuie să convingă de ce au un buget de apărare atât de mare. După care trebuia să convingă publicul rus că nu doar vorbește despre amenințarea NATO și despre amenințarea vestului, ci să și facă ceva în această privință. Însă, consider că a fost un calcul greșit, venit de la consilierii lui, și asta, din punctul meu de vedere, vine dintr-o problemă sistemică a tuturor regimurilor autoritariste sau totalitariste, însemnând corupția sistemică. În momentul când ai corupție sistemică, meritocrația nu există, prin urmare, oamenii care sunt în jurul liderului, de cele mai multe ori, nu sunt de cea mai bună factură, care să înțeleagă lucrurile la adevăratul lor potențial și la adevărata lor valoare. Prin urmare, dacă a fost conciliat greșit, considerând că va fi rezolvată foarte repede problema ucrainiană, i s-a demonstrat că acesta este un fals și în acest moment nu are nici cum să se retragă. Prin urmare, va trimite carne de tun în Ucraina pe soldații ruși, care nici măcar nu vor ști de fapt în realitate de ce sunt acolo, până când va reuși să aibă un fel de victorie, orice fel de victorie, care va fi împachetată ca fiind o mare victorie. De exemplu, dacă după încercuirea de la Severodonetsk, dacă ea reușește, ea va fi împachetată în Rusia ca fiind o mare victorie și se va spune că de fapt ăla a fost scopul inițial.
În momentul ăsta, victoria pare să fie, cel puțin așa o prezintă propaganda rusească, Azovstal, faptul că militarii de acolo au cedat. Dar puneți să spuneți într-o postare că soluția de fapt este nu de a sprijini Ucraina pentru a minimaliza pierderile, să zicem așa, dar pentru victorie. Putin cumva este strâns în colț și atunci pericolul și lucrul de care se teme toată lumea este că ar putea să ajungă să folosească niște arme mult mai puternice decât cele de acum.
E adevărat că există acest pericol, nu putem să-l negăm. În același timp, trebuie să ne gândim pe un viitor mai îndelungat decât săptămâna asta, săptămâna viitoare, luna asta, luna viitoare. Și atunci, forțele democratice trebuie să iau o decizie care este, într-adevăr, riscantă, însă Rusia, după acest conflict, nu mai trebuie să aibă capacitatea de a amenința vreodată pe cineva cu o incursiune militară. Prin urmare, chiar dacă acest pericol există, Ucraina trebuie să câștige, trebuie să fie ajutată militar, însemnând livrări de armament militar și tehnică militară, pentru a câștiga acest război, indiferent de riscurile pe care le arată mai mult retorica Rusiei decât acțiunile Rusiei.
Haideți să vă întreb și câteva lucruri despre Republica Moldova. Cât de adăpost sau nu este în acest moment?
În momentul ăsta, Republica Moldova, din punctul meu de vedere, este într-o poziție acceptabilă, să spun așa, din punct de vedere al riscului.
Pentru că a rezistat Odessa.
Pentru că a rezistat Nicolaev și Odessa, într-adevăr. Și nu cred că Rusia are în momentul ăsta capacitatea de a înainta în acea zonă. Prin urmare, din nou, lupta Ucrainei nu este doar a Ucrainei pentru Ucraina, ci este și pentru Moldova, și este și pentru țările Baltice, și este și pentru România și pentru tot flancul estic al NATO. De asta este important ca Ucraina să câștige. Pe termen scurt, evident, lucrurile sunt volatile. Nu pot să vă dau un răspuns în care să spun 100% Moldova este safe, este salvată. Însă, pe termen lung, dacă Ucraina câștigă, Moldova va putea avea un viitor luminos, ca să spun așa, înspre Uniunea Europeană și ulterior în Uniunea Europeană.
Radu Hosu, la Chișinău, în Republica Moldova, există peste 1 milion de cetățeni români și multă lume privea și spre România atunci când se gândea la niște situații de criză în Republica Moldova, nu doar la Ucraina. Ce fel de sprijin poate veni din România?
Din punct de vedere al tehnicii militare, adică trupe românești în Moldova, nu se poate pune problema pentru că asta ar însemna o intervenție a NATO într-un teritoriu non-NATO. În schimb, armament sau tehnică militară, cu siguranță lucrurile se pot face, la fel cum face în momentul ăsta Statele Unite ale Americii, Polonia, România și alte țări pentru Ucraina. La fel s-ar putea face și pentru Moldova. Unirea în același timp, nu consider că este soluția în acest moment. Unirea României cu Moldova se va face în momentul în care Moldova va intra în Uniunea Europeană. Și atunci vom avea o unire de gânduri, de idei, de principii, de valori, de standarde ale democrației, de standarde ale justiției, de standarde de viață. Și atunci nu va mai fi nevoie să facem o unire însemnând tăierea de pe harta unor granițe, pentru că în momentul ăla granițele alea vor fi redundante. România trebuie să susțină Moldova cu tot ceea ce înseamnă know-how în luptă împotriva corupției, ce înseamnă ajutor financiar pentru dezvoltarea infrastructurilor critice, tot ce înseamnă dezvoltarea societății civile și lupta împotriva corupției. De ce tot repet cuvântul corupție? Pentru că corupția este o problemă sistemică și în România și în Moldova și este frâna care a tras cel mai în spate dezvoltarea țărilor noastre.
Un ultim aspect, Radu Hosu, am descoperit rezumatele dumneavoastră, cred că din prima sau a doua zi de război și cumva era un punct de reper pentru a înțelege ce se întâmplă în fiecare dimineață când nu știam în ce realitate ne trezim atunci în primele zile. Spuneți-mi, vă rog, de ce le faceți? De ce trebuie să ne pese chiar dacă avem impresia că suntem departe, că lucrurile astea nu ne privesc și Ucraina e undeva departe?
Pentru că nu suntem insule. Pentru că suntem interconectați, că vrem, că nu vrem. Pentru că dacă reducem totul până la urmă la nivelul de valoare umană și la ceea ce toate aceste state, inclusiv Rusia, suntem semnatare ai Cartei Drepturilor Omului, iar primul drept al omului este dreptul la viață. Dacă nu suntem doar semnatari de dragul de a semna o hârtie și atât și chiar credem în acele valori, atunci este important să susținem acele valori. Iar dreptul la viață, la autonomie, la autodeterminare a unui stat independent, cum este Ucraina, este important nu doar ca exercițiu pentru statele celelalte care pledează pentru aceste valori, ci este important și pentru cetățeni să înțeleagă și să susțină lucrurile astea în interiorul societăților lor. Practic este o bătălie între democrație și totalitarism în acest moment, care ne afectează pe noi toți. O Rusie câștigătoare în acest război, un sistem totalitar care invadează o țară democratică și pașnică, o victorie în acest conflict ar fi o victorie a răului asupra binelui. Și bineînțeles, aici putem să intrăm în discuția chiar epică dintre bine și rău. Cu toții ne dorim ca binele să învingă și în acest moment statele vestice și Ucraina reprezintă binele. Rusia reprezintă răul suprem în această bătălie. De ce este important? Nu este important doar pentru acum, ci este important pentru viitorul nostru și al copiilor noștri. Și nu sunt cuvinte pe care le folosesc doar de dragul de a le folosi ca pe niște clișee, ci este adevărul. Hai să ne imaginăm cum ar fi ca Moldova să aibă din nou graniță cu Rusia. Hai să ne imaginăm cum ar fi ca România să aibă din nou graniță cu Rusia. Hai să ne imaginăm ce înseamnă că Rusia invadează și ia bucată cu bucată, felie cu felie Ucraina. Când se va opri? Niciodată. Se va opri acum după Donbas, dacă consideră că a câștigat și lumea se oprește din a ajuta Ucraina, peste poate 3, 5, 10 ani vor încerca să mai iau o bucată din Ucraina. Și după aia poate vor dori să iau o bucată din Moldova. Și după aia vor dori să iau o bucată din Polonia și o bucată din România, pentru că este irelevant. Pentru că ce? Pentru că ați observat, ei au motive pentru absolut orice acțiune pe care o au. Nu motive întemeiate, ci motive inventate. Prin urmare, este important pentru noi toți, ca cetățenii ai lumii, care aderăm la valorile și principiile democrației, statului de drept și valorile universale ale Cartei Drepturilor Omului, este important pentru noi toți ca Ucraina să fie susținută și să câștige acest război.
Ce n-am făcut, ce n-am înțeles noi în ăștia 30 de ani, de am ajuns să discutăm la 30 de ani după căderea comunismului despre confruntarea dintre dictatură și democrație în spațiul european?
Pentru că sistemele noastre democratice tinere, și din Moldova și din România, au fost căpușate în anii 90 de către oligarhii noștri, care mai departe au ținut o parte mare a societății sub păpucul lor. Și este destul de ușor să convingi un om să te voteze după ce îi dai o sticlă de ulei și un kil de zahăr, când el nu a mai avut o sticlă de ulei și un kil de zahăr de o lună de zile. Și atunci, pentru ca acel om o să gândească, bă, ăsta măcar mi-a dat ceva, celălalt îmi dă doar valori. Noi în România, în anii 90, am avut o dezbatere a valorilor între Ion Iliescu și Raciu și Câmpianu, doi oameni care veneau din Europa, din America, veneau și discutau despre principii și despre valori universale, pe când Ion Iliescu, un om al sistemului, vorbea despre lucruri care erau importante pentru cetățean. Prin urmare, ce ar trebui să învățăm este să îmbinăm aceste două lucruri. Orice partid nou, cum e PAS, de exemplu, în Moldova, PAS și Maia Sandu sunt niște exemple pentru România. Și după cum ne uităm și în sondajele de opinie, Maia Sandu este cel mai iubit lider politic extern în interiorul României în acest moment. Pentru că arată că se poate, pentru că cele două elemente, ce trebuie să faci pentru oameni și ce trebuie să faci pentru valori, sunt interconectate acolo. Guvernul Moldova este un exemplu de profesionalism, adică ne uităm la membrii guvernului și noi românii ne întrebăm cum am ajuns, Doamne iartă-mă, să avem un militar care să ne conducă, și Moldova are oameni de la Harvard și de la Stanford și cu înalte calificări în Statele Unite ale Americii și prin Europa care să conducă un guvern, și la noi avem niște, îmi cer scuze pentru limbajul academic, niște băieți de la ei de acasă care conduc România. De ce? Pentru că nu am învățat să îmbinăm cele două elemente. Partidele noi nu au învățat să explice și omului de ce sunt importante valorile, principiile, democrația, statul de drept, egalitate de șanse, egalitate în fața legii, și în același timp să și ofere ceea ce omul are nevoie mâine.